Hristijanska crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, vi slušate Radio Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM, na internetu www.slovoljubve.com. Ovo je emisija Mala crkva, a sa mnom u studiju izuzetno zanimljiv gost, to je docent dr. Vesko Drašković, profesor fizičke kulture. Dr. Vesko je godinama radeći u ovoj oblasti usavršio svoj program saniranja posljedica nedovoljnog kretanja. To je trening program, ima različitih programa, ima za zdrave, za obolele, za invalide, rekreativce, vrhunske sportiste. O svemu tome razgovarat ćemo tokom emisije. Mi smo ovdje navikli na jednu krilaticu, da je u zdravom telu zdrav duh, pa da to objasnimo, ili je to obratno, šta vi mislite?
Pa ta poštapalica, ili kako je često govorimo, ona je dobra, ali su loša tumačenja, jer pre svega za čovjeka je mnogo bitnije da mu je zdravi duh nego da je zdravo telo, jer po zdravom telom se podrazumijeva sportsko, što nije tačno. Zdravo telo je kompletno celokupo, ali je bitnije biti zdravog duha u telu kako je. Jer ako imate čovjeka koji je invalid, ratni invalid, on nema zdravo telo, nego je strelo malo oštećeno, ali je njegov duh jak i zdrav. Međutim, u prevodu te rečenice možemo tumačiti da čovjek teži da zdravo živi, pa se zato kaže zdravo telo. Teži da živi normama koje daju zdravost, a samim tim pravi platformu za jedan zdrav duhovan život.
Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije, koliko mi se čini, ustanovili su da je fizičko nekretanje ozbiljnije za čovjekovo zdravlje i da uzrokuje veće probleme čak od alkohola i duvana. Da li je to zaista moguće? Da li je to zaista tako?
Da, odlično ste primijetili. Svjetska zdravstvena organizacija inače na bazi naučnih saznanja praktično govori o problemima savremenog čovjeka. Od pre 10 godina stav Svjetske zdravstvene organizacije jeste da je nekretanje ili takozvana hipokinezija ili hipokinetički sindrom kao skup negativnosti prouzrokovane nekretanjem praktično riziko faktor broj 1 pre alkohola, pre duvana i pre hrane zajedno. Zašto je to tumačeno na taj način i baš od Svjetske zdravstvene organizacije? Upravo objašnjava nauka kroz taj problem analize hipokinetičkog sindroma, na čemu ja radim preko 30 godina i iz te oblasti sam i doktorirao i predajem danas to na fakultetu kao oblast trenažnih tehnologija, jeste značaj kretanja po biološkim vrednostima za jedan organizam. Čovjek se kretanjem razvija i unapređuje sve svoje funkcionalne vrednosti u organizmu. Koliko nema dovoljno kretanja, postaje jedan deficit koji ozbiljno ugrožava fizičko zdravlje i funkcionalno zdravlje čovjeka i uvodi ga u jedno bolesno stanje na izgled zdravog čovjeka. Posljedice hipokinezije su ogromne. Vidimo danas da je smrtnost uzrokovana kardiovaskularnim problemima na prvom mjestu. Razlog jeste nedovoljno kretanje i loša ishrana. Loša ishrana je u lancu toksina potrebe organizma da funkcioniše, a organizam je sklon u nedostatku forme ili fizičkog statusa da koristi toksin kao stimulans i ulazi u začarani krug gdje ga trovanje praktično postiče na funkcionisanje i to je predvidivo da će izazvati veliku štetu. Hipokinetički sindrom je znači problem današnje civilizacije i može se reći da je hipokinezija praktično bolest savremenog čovjeka.
Evo da krenemo sa pored tih nekih opštih pojmova i od nekog početka govorit ćemo poslije i o rekreaciji starijih. Da govorimo na početku o deci, ono što je posebno zabrinjavajuće je da danas ima puno gojazne dece, da se deca slabo kreću, a i kad idu na sport, često se to radi na pogrešan način.
Prvo da damo mali uvod vezano za tu raskoš biološkog sistema i da tumačimo šta je organizam. Organizam bi pre svega trebao da znači da je to jedan organizovani sistem sistema koji djeluje po prirodnim zakonima, a pokret ga razvija. Nedostatkom tog kretanja praktično sve funkcije u organizmu padaju. Organizam je živ, upotrebljiv i praktično čitava planeta je sastavljena od živih organizama, kao što bi rekli da je čitav svet jedan živ organizam.
I sve se tako kreće da, u prirodi, jel?
Tako da je, kad je Bog stvarao zemlju i kad je čoveku dao te darove, nije štedeo. Ono što je čovjek vremenom uradio jeste sa dekadencijom civilizacije, te je zloupotrebio prirodu, otuđio se od prirode i postao rob sopstvenog izbora nečinjenja dobra. Tako se pojavljuje analiza štetnosti savremenog čovjeka i neška sad naučna analiza koja je veoma konkretna, koja ukazuje koliko je vrednost jednog organizma velika. Vadili smo te isečke iz aorte i procjenjivali koliko bi čovjek mogao da živi kao jedan organizam po aorti koja je krvni sud najizloženiji amortizaciji. Vrednost se dobija negdje oko 150 godina. Na ćelijskom nivou, kad posmatrate ćeliju i vrednost ćelije i njenu obnovu i taj sistem u organizmu, dobijate da bi čovjek mogao da živi 200 godina. I to sad više nije biblijska priča, nije to sad neka prazna priča, što bi naši rekli mistična, nego je to već jedno utemeljenje teološkog tumačenja o organizmu. Znači, čovjek je jedan ozbiljan biološki sistem koji bi mogao da živi toliko koliko je sad nauka procenila. A nauka je dosta stroga i ona će uvijek sa velikom rezervom pokazati svoje vrednosti, o veliki oprez. Sa velikim oprezom mi govorimo o tome. Šta to govori? Da je čovjek danas u 70 godina u nekoj starosti i da je on praktično u jednom danu trošio 3. Kako? Pogrešno. E, kako se stvaraju navike, govorimo sad o deci. Deca, da bi mogla pravilno da se razvijaju, moraju pravilno da se kreću, da funkcionišu. Koliko toga nema, imamo posljedice. Nažalost, mi danas vidimo posljedice i merimo posljedice i donosimo neke stavove koji su dosta primitivni, jer su paušalni i ti stavovi ne daju optimizam, nego govore o destrukciji. Ako hoćete da date optimizam, morate primijeniti nauku. Nauka znači saznanje o dobru za dobro čovjeka. Znanje konstatuje, nauka predviđa. Nauka nije dostupna onim ljudima koji su čitali puno knjiga, nego onom profilu koji može da predvidi na bazi onoga što radi. To je razlika između nauke i znanja. Nauka danas ukazuje na problem i daje praktično rješenje kako je to moguće rešiti. Obzirom da se bavim već 30 godina istraživanje tog fenomena, ja sam i napravio tehnologiju kojim načinom treba ići da bi organizam bio zdrav. Tako smo i pokrenuli pre 25 ili 30 godina taj projekat praktično briga o zdravlju nacije, da to bude jedan strateški centar za brigu o zdravlju nacije, gdje smo jasno rekli zdravo dete, zdrava porodica, zdrava država, zdrava zajednica. Ako smo mogli na bazi tog istraživanja 90. godine, 89. godine, da predvidimo da će osteoporoza i dijabetes doći kao deci, da će se praviti modifikovane bolesti, nove bolesti, i da će u eroziji na socijalnom planu maloletna delikvencija preći u kriminal, to smo sve radili na bazi potrošnje kiselnika u jedinici vremena. Dete ako nema funkcionalne sposobnosti da funkcioniše u razvojnom, normalnom, prirodnom toku, on će imati destruktivne potrebe i imat će strahove. Samim tim će narušiti svoje biološko zdravlje, mentalno, i onda ćemo imati jedan veliki problem upravo kod rješavanja problema koji je apsolutno proizvod zapuštenosti dece. I tu je nauka praktično rekla svoj doprinos i ovo ste i u potpunosti u pravu, da deca danas, pogotovo sa kičmom, imaju veliki problem. Morfološki faktor gledano gojaznost jeste prisutan, posljedice su veoma jasne. Imaćemo kardiovaskularne, respiratorne, endokrine i motoričke poremećaje. Jedini način da se iz toga izađe jeste kretanje, odnosno vežbanje. Ali izbor vežbanja nije pravi. I on je često vezan za popularnost sporta, a ne za popularnost zdravlja. Popularnost zdravlja ne postoji, jer zdrav život je dosadan i zdrava hrana je bljutava. Atraktivne priče su danas one koje se konzumiraju. Najveća atrakcija danas jeste ubistvo. Vidite novine kako su urađene, tako da i svi mediji govore atraktivno o zločinu. Dete pre nego što krene u prvi razred osnovne škole, on vidi negde oko 7000 ubistava. Direktno, indirektno, posredno, preko medije i tako. Samim tim imamo jednu agresivnost i destrukciju. Dete traži prirodan ambijent. Dete je posljedica savremene civilizacije. Znači da je civilizacija kao takva destruktivna. Motivi za neku socijalizaciju bit će agresivni. Ta agresivnost već se pokazuje u domenu povreda i svega onoga što loš način primjene sporta u praksi ima kao za posljedicu.
Ovo je emisija Mala crkva. Moj gost, docent dr. Vesko Drašković, profesor fizičke kulture. Vi slušate Radio Slovo Ljubve, 107,3 MHz FM. Na internetu naša adresa je www.slovoljubve.com. E sada, kako odabrati sport kojim će se dete baviti? Danas svi hoće da budu Đoković. Svi vežbaju na fudbalskim terenčićima, bilo kojim između zgrada, čak i po kući. Malo se vodi računa o tome koji bi sport ili fizička aktivnost detetu bila najkvalitetnija, a da ne govorimo o tome što se izgubio i neki lep običaj uglavnom da preko vikenda roditelji sa decom odu u prirodu i da se tamo svi zajedno druže.
Pa to otuđenje od prirode je u stvari mereno posljedicama koje su izuzetno destruktivne. Ovo što govorite kako doći do toga jeste najjednostavnije, najprirodnije. Kako odabrati sport? Da li su promoteri sporta sasvim dovoljni da upute na zdrav život sportski, ili je to apsolutno nedovoljno? Nedovoljno i loše. Ako imate ponudu atraktivnosti, popularnosti, bogatstva, mode i svega kroz sport, imate s druge strane deformisanu decu, onda znači mi nismo postigli rezultat. Rezultat se ne može postići sa akcijama atraktivnosti i sa revijama. Rezultat isključivo može da se postigne trenažnim tehnologijama, primjenom nauke u praksi koja daje konkretan rezultat. Znači, kretanje. Da bi jedan organizam prihvatio zdrav život kao potrebu, ne kao obavezu, potrebno je 3 do 5 godina vežbanja. 3 do 5 godina zdravih navika. 1000 razloga ima da se to ne radi, 1000 prečih stvari ima od zdravog života. Ali zdrav život strada. Čovjek leči svoje posljedice. Kad se čovjek seti sebe i svog organizma, kad ga nešto boli, koliko, onoliko koliko se zaleči, neće da se izleči. Vraća se starim navikama koje ga uveseljavaju. Ozbiljan je problem rast i razvoj dece i odabir sporta. To je neki treći ili četvrti nivo. Prvo, dete mora dnevno da se kreće. Kultivisanim pokretom. Doziranim opterećenjem. Sportskim školama. Pa tek onda ide sport. Mi uradimo prvo sport, dete se povredi, odustane. Ili mu je napor koji radi neprimjeren. Drugo, naše dete je izuzetno radoznalo. Raskoš ovog čovjeka koji pripada ovom podneblju je pre svega radoznalost, iskrenost, jedan iskren odnos, i on pripada svim sportovima. Vidite da smo mi praktično svjetski prvaci u sportovima koji nismo radili ovdje, nego smo tu tehnologiju primjenjivali direktno za Đokovića. Nije Đoković postao svjetski igrač što je trenirao tenis u Beogradu, nego što je otišao da igra tenis tamo gdje igra i najbolji igrač. Izmjerio se sa najboljim i postao najbolji. Znači, primjena tehnologije trenažne za vrhunski sport u tenisu daju rezultat na našem detetu. To govori o kvalitetu ovog podneblja. I imate još sličnih naše dece koja praktično vole da se rivale, da se bore, imaju pozitivan trend, imaju tu radoznalost, imaju raskoš i želju i tu satisfakciju. E sad, kad se to pretvori na fizički status, kod dece vidite da su nama deca sve manje u prilici da se bave aktivno sportom, sve više prelaze na pasivno učešće u sportu i već rano liče na roditelje umorne, koji koristi pasijan odmor za odmor, neaktivan. Priroda je negdje tu kažnjena. I priroda je nemilosrdna. Sve ono što vi ne koristite, a što imate prirodno, što vam je Bog dao, priroda će oduzeti. Ona će vam to oteti. neće vam dozvoliti da tu prirodu na taj način toliko devalvira. Priroda je iskrena, onoliko koliko uložite možete da očekujete. Tako da dete danas sazreva dnevno sa 20 do 40.000 pokreta manje nego što mu je, što treba, što je obavezno. I to kultivisanih pokreta. Kad se to presabere u dane, godine, mesece, vi vidite tačno koje će bolesti doći, koji deformiteti i koji će praktično problemi biti savremenog čoveka. Biće u stvari jedan loš odnos prema prirodi čoveka. Ima prema prirodi organizma. Loš odnos prema sebi, prema zajednici. Imaćemo sve više umorne i depresivne ljude.
Koji je vaš savjet roditeljima, recimo, za dete koje je već pošlo u školu? Kako da mu izgleda dan?
Pazite, dete koje je krenulo već u školu ima ozbiljan deficit. Ukoliko decu nisu podizali babi i dede, dete nije imalo toliko jaku komunikaciju sa aktivnostima. Parkom, druženje s decem, igre, već neke sportske škole i tako. Pitala jedna majka o lekara pred porođaj, kad dete treba da počne da se bavi sa sportom, i on je rekao, a koji ste vi mesec? Kaže, pa ja sam sad pred porođaj, znači 8. i 9. mesec. Kaže, vi kasnite 10 meseci. Znači, roditelj mora da živi zdravo, trebalo bi, da bi mogao normalno svoje zdrave navike da već rano prenosi na dete. Roditelj živi nezdravo, ako majka u trudnoći puši, ne možete reći da je to neće uticati na dete. Ako se majka u trudnoći nervira i puno je stresa, nećete moći reći da to ne utiče na dete. Sve to utiče i da je jak preduslov za destrukciju. Rođenjem dete ulazi u nekakav program, socijalnog programa, gdje on polako sazreva. Sazreva i njegove funkcije. Dete treba učiti da bude prirodno iskreno, obično je tad kašnjeno. Ili je slomilo neku čašu, zasukalo neku zavesu, napravilo neku štetu, jer je počelo motorički da osvaja svet u kojem živi. Umjesto da bude postaknuto, njemu je već napravljena ograda da postoje norme civilizacijske gdje nije predviđeno da se dete igra nekontrolisano, nego da sluša. Dete kad počne da sluša starije, već počne da gubi deo svoje prirode. Što ne znači da nije vaspitano. Ali je pitanje vaspitanja i obrazovanja i edukacije veliko pitanje. Edukacija je sistem informisanosti, a obrazovanje znači celokup, sav obraz. Obrazovan, to je čovjek. To je taj bogočovjek, to je čovjek koji je sa svojim darovima. Edukovan je znači pun informacija, može biti nevaspitan. Zato smo mi danas prešli na edukaciju. Imamo pametne i nevaspitane. Nemamo obrazovane. Obrazovanje djece znači od prvog dana navike na one realne, prirodne resursi. Dete je apsolutno spremno za to. Mi svakim danom njemu zakidamo prirodu. I kad već krenu u školu, on je dobilo tašun koji je mnogo teže nego što treba, dobio je zadatak koji treba da reši i svi se počnu baviti karijerom dece, a to je njegovo mesto po njegovoj pameti. Funkciju zaboravimo. I na kraju imamo deformitet koji je razvijen. Mi lečimo posljedice. Pametne zemlje ulažu u prevenciju. Je li je lečenje skupo? Nismo se mi sad setili prevencije, što smo dobri, nego što je postalo lečenje skupo i nedostupno. A u stvari danas se leče zapuštena i jučešnja deca.
Eleison imašo Theos kada to mega eleosu, veo me thasu epakuson ke eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison,
θα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
θα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Εμιλιανού Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των εδεσδιακονίες όντων, διακονούντων και διακονισάντων εν τη ιεράμονη ταύτη.
Κύριε Ιησού.
Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Vi slušate emisiju Mala crkva na radiju Slovo ljubve. Slušajte nas i preko interneta www.slovoljubve.com. Sa mnom u studiju docent dr. Vesko Drašković. Razgovaramo o fizičkoj kulturi, o posljedicama nedovoljnog kretanja, šta treba učiniti da bi nam život bio što zdraviji, kreativniji i potpuniji.
Sport kao sinonim kretanja treba da bude primaran u razvoju djece. Ali ne isključivo sport kao formirane aktivnosti tipa košarke, odbojke, fudbala, jer sportska škola je praktično sredstvo da se dete kreće. I dete treba što više sportova da upozna, da bi kreativnost kretanja bila na većem nivou. Kreativnost kretanja će mu dati stimulans da organizam funkcionalno se podigne na nivo koji će biti u vrednostnom sistemu u potpunosti prema onome čemu, šta život traži od njega. Svaki deficit praktično dovešće do velikih problema i tu već mi imamo merljive i predvidljive destrukcije koje dolaze.
Danas roditelji ponekad, da ne kažem često, decu vode na treninge, teraju ih da vežbaju neke sportove zato što misle da će u budućnosti od toga moći da žive. Znači, ne zbog toga da bi bili zdravi, nego da bi razvili neku vrstu biznisa kod dece. Znači, fizička aktivnost postaje biznis.
Da, ali vidite, čovjek današnjeg vremena više je spreman da imitira i da se iživljava, nego da živi i da bude originalan. Danas je život postao ozbiljna protetika imitacije. Ako uzmete modu, ako uzmete sve aktivnosti društvenog ponašanja, one su negdje imitacija. Imitacija popularnosti, imitacija atraktivnosti, imitacija atraktivne pameti. I to je praktično postao jedno koziranje u životu. I sad, pogotovo kroz drugi aspekt, što se pojavljuje jedna materijalna satisfakcija uspješnih ljudi. Sport je uspješan i atraktivan. A niko nije okrenuo drugi list da kaže koliko je to mukotrpan i krvavo zarađen novac. To je težak posao, fizički težak. Zato postoji selekcija. I nama ne trebaju ne treba da bude cilj vrhunski sport. Vrhunski sport mora da bude posljedica zdrave nacije. Nama cilj treba da bude da je zdravo obično dete koje nikad neće biti šampion. Jer on je taj gledalac koji je konstruktivan, nije destruktivan. On je taj učesnik u životu gdje razvija svoje zdrave navike, zdrave navike svoje porodice. Ako to nemate i imate potrebu da kroz novac koji bi eventualno kroz treninge i sportski rezultat dobili kao nagradu i rešili se siromaštva, imate zabludu. I naš život je ponekad ozbiljno u zabludi, jer se ne mere realne vrednosti i sreća, nego se mere atraktivnost i popularnost, gdje je uglavnom vezana i depresija. Zašto? Zato što oni ljudi da bi bili srećni, koji su već bogati i popularni, oni traže samoću. Njima je neko pravo na intim oduzeto. Oni ljudi koji imaju pravo na tu sreću, preziru tu sreću zarad neke atraktivnosti, jer misle da tu stanuje sreća. Mera za čovjeka je radost. I najjači stimulans za čovjeka je radost. Radost je lek. Do njega je lako doći ako čovjek ispravno živi. I vrlo nedostižno ako živi pogrešno. Jer čovjek je poprište dobra i zla. Znači, dnevno mi imamo i loše i dobre navike, i loše i dobre uticaje. Na nama je rasuđivanjem da uzmemo ono što nam je za dobro. I vrlo često uzimamo ono što nam je za loše i u tome počinjemo da uživamo. Kad dođe kazna, vraćamo se dobru, ali privremeno. Jer je zlo počelo da nas uveseljava. I u tom odabiru dobra i zla, čovjek u socijalnom programu teži ka toksinima. Alkohol, duvan, hrana, kafana, diskoteka, noći kad se ne spava, danju se spava, promenjen bioritam, život, organizam je na mučenju, a čovjek je u potrazi za srećom. I jedno i drugo je neizvesno. Mučenje će dati rezultat i potreba za srećom je hronična, a sve dalja. Da, ako hoćemo da postignemo vrednosti, moramo da ulijemo sistem života pravila koja sigurno donose to što je čovjeku neophodno. A pravila se donose na bazi iskustva, na bazi nauke, nauka to saznanje o dobru, i ta pravila kad se primenjuje, rezultat je apsolutno merljiv, kao što je merljiv rezultat u ovom haosu i destruktivnom ponašanju ljudi u današnje civilizacije.
Ovo je emisija Mala crkva, sa mnom u studiju docent dr. Vesko Drašković, profesor fizičke kulture. Govorimo još uvek o deci i fizičkim aktivnostima. Da li je problem zato što većina treninga, deca su zauzeta učenjem i drugim aktivnostima preko nedelje, dobar deo aktivnosti sportskih odvija se nedeljom prepodne, kada je sveta liturgija, znači roditelji ne mogu da vode svoju decu, radije ih puštaju da idu da vežbaju. Imate li tu neko mišljenje?
To je možda primećeno zbog tih aktivnosti slobodnog vremena, da je subota i nedelja dan za opuštanje i da tu imamo i najviše incidenata. To su dani za prejedanje, prepijanje, za neko i nasilno opuštanje, tu je neka agresivnost koja praktično vlada čovekom, jedan zamor koji je dominantan, tako da sve čoveka je izuzetno mala. I gotovo da je taj umoran i zamoran čovek nemoćan, jer se skupila njegova nemoć u njegovom odnosu prema životu koji je destruktivan. I prvo bi to dao na značenje, a pogotovo da ne govorimo o tom našem verujućem odnosu prema životu. I pomenuli ste liturgiju, nedeljom bi trebalo otići na liturgiju, trebalo bi otići u crkvu, trebalo bi otići u hram pozitivizma, tamo gdje mi praktično proveravamo i dopunjavamo svojstvo čoveka. To je molitva, to je vela, to je... I kod nas i to kasni. Mi smo do juče imali sujevere kao oblik vere, jedan totemizam. I nevjerovatno koliko smo to se brzo primili na tu priču i koliko je alternativna vera nama bila prisutna. Mi smo, u stvari, nikad nismo napustali veru u Boga i nikad nismo Boga izdali u tom ličnom odnosu kad je u pitanju ličnost. Ali životne navike, životno ponašanje apsolutno je neprirodno u odnosu na ono kako je čovjek stvoren od Boga. I to, ta nedoslednost sazrevanja darova u čovjeku jeste civilizacija. Ko je platio najveći danak? Pa oni ljudi koji su bili u hrišćanstvu. Znači, mi smo platili taj danak i sad nam se on na neki način i vraća, a s druge strane smo se vratili kroz molitvu Bogu. I možda u sadašnjem vremenu ljudi, iako odmakli godina, uče prvu teologiju ili prvu veronauku i upravo to možemo da učimo dece. Možda ne bi mi trebali decu da učimo, nego da deca uče nas, jer mi smo već zakasnili. Mi smo odlazili u crkve kad je bilo zabranjeno i ne znamo, možda smo odlazili baš zato što je zabranjeno, ili smo takva prirode, ili što smo se molili Bogu, i jedno i drugo je sastavni deo naše ličnosti. Tako da je taj prostor za sabor, naglašen prostor za crkvu je nedelja, to je Vaskrs. Znači, to je taj dan kad treba da budemo crkveni, saborni, molitveni, i da pripadamo zajednici, da bi se ta radost i punoća ličnosti stvorila. Vidite, ličnost je bespolna. Polni su odnosi. Zašto je ličnost bespolna? Zato što pripada čoveku i pripada Bogu. Ne možemo se deliti po tom osnovu. Civilizacija je čitava sazdana na kategorijama strasti. I ako hoćete, i polnosti, i svega onoga što čovjek kao destrukciju unosi u svoj život. Ličnost je bespolna. Polni su odnosi. I mi smo srozeli ličnost na nivo vulgarizma, da pripisujemo strasti da su ciljevi smisao i tako napuštamo zajednicu i ulazimo u jedan odnos koji je vrlo destruktivan. Sva ponašanja ukazuju na taj problem. Sve posljedice ukazuju na taj problem. I postoji odgovor. On je jednostavan. Postoje činjenice. One su jednostavne. Budimo iskreni i prirodni. Ne moramo biti pametni. Nije pamet preduslov da bi bili moralni, da bi bili duhovni, da bi bili radosni. Ne. Odnos čoveka, njegova ličnost je preduslov. Budimo iskreni. Ta iskrenost je pravi putokaz i ona će čoveka, bez obzira na sistem grešaka civilizacijskog ponašanja, dovesti do izvora čiste vode. Pazite, trening je širok pojam. Čovjek čitav život nešto trenira. I nedelja je taj dan kad treba, recimo, čovjek i da provede vreme u prirodi i da u aktivnostima i da se druži i da budemo u saboru. Nedelja je pre svega posvećena liturgiji. Liturgija je sat i po vremena, dva sata, mi smo u crkvi i mi se liturgijski vraćamo sve aktivnosti. Znači, imamo i zajednički ručak, imamo i zajedničko druženje, imamo zajedničke aktivnosti i tu sportske aktivnosti nisu loše. Šta je loše? Ako stavljamo na tas koje, iako je sport dao zadatak da ne priznaje osnovne norme civilizacijskog ponašanja, onda to više nema veze sa sportom. Ni sa sportskom kulturom, ni sa životom. To je već neki drugi nivo agresivnog ponašanja i tu ne treba u ovom momentu da se bavimo tom temom. Ali ako postavimo meru za čoveka i šta mu je sve potrebno da bi živio normalno, sport se i nameće kao prostor gdje može da se konzumira i nedeljom. Ali kako? Ali kako? I postoje praznici koji se praznuju duhovno, duže i jače, gdje praktično nije prostor za sport tu. I to su te mere, da kažem, uslovno nekog civilizacijskog ponašanja. Ono što je možda sa stanovišta našeg tumačenja u hrišćanstvu, govorim u svoje ime, kao hrišćanin, sad ne kao stručnjak, jeste loše što ću ja naći hiljadu razloga za pasivno ponašanje. A za aktivnost ću uvijek biti nespreman iz razloga što imam sad možda teološko ili religijsko predubeđenje, a ne duhovnu pouku. Ako imate bilo kakvu dilemu, treba pitati duhovnika. Ne svakog. Svak može da da poruku od Boga i to je normalno. Ali ako imate ta tumačenja, uvijek ćete imati potrebu da vam kaže neko prema vašem prostoru, prema vašem duhovnom ambijentu šta je za vas dobro. I kako se do tog dobra dolazi. Onda ćemo isključiti prizemno posmatranje sporta kao recimo atraktivnog događaja civilizacijskog i to baš nedeljom. Vi znate da je recimo nedeljom običaj da se izlazi na groblje, a to je običaj jer se subotom vjerovatno radilo, pa je subota kao dan kad treba se setiti i počivših i kad treba tu zajednicu osvežiti sa živim i mrtvima, jel? Mi smo pretvorili nedeljom, tako da smo svaki Vaskrs u proteklom vremenu mi praktično posvećivali groblju. Što nije loše s jedne strane ako ste već na tom, na toj distanci da vam bude i život i smrt na jednom mestu, ako nemate drugog prostora i ako ste na to naterani. Znači uvijek će istina i pravda pobediti. Uvijek će doći na svoje mjesto. A samo je čovjek izabrao put kako će mu biti. Može biti teže i lakše. Ne može da bude idealno. Samo iz radoznalosti mi možemo napraviti pad. Tako da je nedelja veoma interesantan dan sa stanovišta mere kvaliteta života. Vidjet ćete da nedeljom se često roditelji i deca posvađaju. Jer preko nedelje to niko nije.
Po pravilu, psiholozi kažu da se porodice svađaju nedeljom.
Jeste. I imat ćete recimo ovo za godišnje odmore da roditelji i deca jedva čekaju da se završi, jer to je praktično sukob interesnih sfera i sukob nerazumevanja.
Nisu naučili da žive zajedno.
Mi smo radili neke istraživanja i upravo to da u tim, pošto taj antistres program je vezan i za tu priču, kako da odvojimo decu i roditelji, da ih na ručak skupimo da budu srećni i da ih i koliko vremena da im dozvolimo da budu zajedno, da ono što su zajedno budu radosni i srećni, a ne da bude kazna nerazumevanja sopstvenih navika. Čovjek postaje vremenom rob svojih loših navika i postaje vrlo strog sudija za onoga komu to ruši.
Kad govorimo o zajedništvu, sport sa jedne strane razvija fizičke sposobnosti i povoljno utiče na fizički mentalni razvoj, ali svakako kada govorimo o sportu, on neguje i zajedništvo. Međutim, u zajedništvo koje je, ako posmatramo i naše pravoslavlje, znamo da je sabornost jedna od glavnih osobina pravoslavlja. Pomalo se čini da je to u koliziji danas sa savremenim načinom života, da se deca od malih nogu teraju na jedan nezdravi individualizam. Koliko danas sport podstiče tu vrstu individualizma kao odvajanja jedinke od svoje okoline?
Da. Vidite, čovjek je u svom načinu života nesavršen. I praktično mu fali ogroman prostor da ima mogućnost da se usavršava i da bude težni u težnji ka savršenstvu. Pre svega mislim duhovno. Pravila životna, civilizacijska su destruktivna i vrlo su kažnjiva. Ranije se sjećate ako nekom pozli na ulici, vi ste mogli slobodno da pričate, da mu pomolite, to je bila vaša moralna obaveza i duhovna. Danas je to zakonom zabranjeno ako niste licencirani od strane države da možete da priđete čovjeku da pomognete, jer postoji neko ko brine o tome, to nije vaša briga. Praktično vaša briga nije smrt, nego loš život. Imate izbor između te dve putanje. Tako da je civilizacijske norme ponašanja praktično dovode u tome da je kriminal legalizovan, a da je zdrav život nedopustiv. Odnosno da on nema tolikog mesta. To je veliki biznis. Jer se sve više razvija farmakologija kao savremena protetika, sintetička, nego što će se uticati na kvalitet života kao prevenciju. Čovjeku je dato da uspe u životu greškama i da u greškama ispašta kvalitet zarade koju je stvorio i moć da troši na svojoj patnji. To je civilizacija. Znači, mi smo danas uhvaćeni u tu zamku. Iz tog izlaska, iz tog prostora, izlazak je veoma komplikovan, nije nemoguć. I sport daje jednu indikaciju kakva su na deca, koliko učestvuju u sportu, koliko pasivno, koliko aktivno i kakav je to doživljaj sredine s kojom treba nešto da podeliš što ti unaprijed zabranjeno. To je jedan sudar ličnosti. To je jedna inhibicija kod dece, da ima čitav svoj sistem sazrevanja i obrazovanja i školovanja i edukacije sa zabranama i jedan prostor gdje mu je dozvoljeno da bude originalan, ali je veoma kažnjiv. Kažnjiv je bolom, povredom, kritikom, razumevanjem, jer ne možete biti dobri pre podne, popodne loši. Ne možete biti hrišćanin u slobodno vreme, a u radno vreme da proizvodite loše. Znači, nama je, mi imamo jednu malu koliziju. To je jedno malo rastojstvo. I tako nam je praktično i život determinisan. Previše se u ovom momentu traži od sporta. Jer on može dati mnogo, ako ga postavimo na pravi način, i neće dati, može dati negativne tendencije koga ga postavimo kao izvor rešenja svega. Jer danas ćete jednostavno dete zadovoljiti sportom ako mu kupite dres ili patike koje nosi taj i taj igrač i on ima satisfakciju, vi ste kupili mir u kući, on je dobio maštu i tako dalje. Kad promenuh maštu, vidjet ćete da je deci danas zabranjeno gotovo da maštaju, nemaju prostor. Ako dete izgubi maštu, izgubio je kreativnost. Ako je danas njemu mašta kupljena, čim će on da bude kreativan? Primetili ste današnje igrice zadovoljstva. Toliko je to kompetitivno da praktično izaziva fascinaciju dece prema tehničkim mogućnostima i oduzimanje prirode deteta, a to je ta mašta. Gotovo danas samo da siromašna deca su sačuvali maštu. Samo oni koji žive sad u izobilju fizičkog siromaštva imaju maštu i imaju ličnost koja se razvija. Ona deca koja su okupirana maštovitom tehnologijom, oni su praktično ugrožena. Jer danas vi možete da igrate igricu gde možete da pobedite čitav svet, možete da pucate do mile volje, možete da imate 1000 ubistava i to se smatra dobro. Niko ne razmišlja da jedan cvet, jedna biljka, jedna životinja izgubila je smisao, jer ona ne miriše, nego je agresivna, ugrožava taj imaginarni komfor. I dete ulazi u te frustracije. Posljedice metaboličke jesu dijabetes i osteoporoza. To su bolesti metabolizma. Ako se to desava kod dece, znači da on ima prirodu koja hoće da se razvija i neprirodan način života koji ga ubija. On ulazi u konflikt. Konflikt bioloških interesa. Posljedice su invalidnost. Nažalost, procenat invalidnosti. Invalidnost se leči novcem, novac se zarađuje agresivno, ulazimo u civilizacijsku kolotečinu agresivnog ponašanja, agresivnog života i praktično izmišljamo zadovoljstvo.
Ovo je emisija Mala crkva, sa mnom u studiju docent dr. Vesko Drašković, profesor fizičke kulture. Slušate naravno Radio Slovo Ljubve 107,3 MHz FM, možete nas slušati i na internetu www.slovoljubve.com. Takođe danas čujemo različita mišljenja, bilo bi zanimljivo da čujemo i vaše o istočnjačkim borilačkim veštinama. Ima nekih stručnjaka iz vaše oblasti koji kažu da istočnjačke borilačke veštine su suprotne našim pravoslavnim razmišljenjima i da deca ne bi trebalo da ih vežbaju.
Da. Pazite, mera za čoveka u dužini života nije godina, nije ni mesec, nije ni dan, nije ni sat, nego sekund. Otkucaj srca. U taj otkucaj srca stane čitav život. Prvi put kad se to ne desi, čovjek se seli na drugo mjesto. Znači, i u taj otkucaj stane večnost. Toliko je organizam savršen. Mi izmišljamo i fantaziramo o nekim vrednostima i tako dolazimo do nekih mistificiranih tema i predstavljamo istočnjačke sportove kao neke osobine nad ljudi boračkih. Bitno je ratnički raspoloženje. Sad postoje dve dimenzije upoznavanja istočničkog sporta ili aktivnosti, tako da je pogrešno za naše podneblje reći joga, jer to su vežbe istezanja, vežbe disanja. Ako kažemo joga, to je filozofija ili filosofija. To je jedan drugi aspekt i životno ponašanje. I ona je formirana prema tim kulturama gde je. Mi to nespretno uvozimo. Čudo, karate i tako. Jer jedno čitavo poglavlje jesu neke psihološke ravne koje izazivaju štetnost na razvoj mentalnu dece. Prave agresivnost, prave frustracije, prave strahove. A mi ne treba u tome da uživamo. Sportovi, kad su formirani kao jedan proces koji je očišćen od svega onoga što može negativno da nosi, on može da bude upotrebljiv u konzumiranju. Ali, nažalost, toga nema. Kad se pominje istočanski sport, počinju ljudi da praktično devalviraju svoju ličnost kroz to. Jer, u prevodu, kad kažemo Balkan, evo naš, mi smo deo planete ovde, i Balkan bi trebao da bude u prevodu krvavo čelo. Pa je negdje neki naš balkanski interesantan genotip. Na tom genotipu počiva ta radoznalost i trajnost na ovom području, jer je Balkan ipak srce civilizacije Evrope, a Evropa pripada civilizaciji sveta. Ako imamo jednu autentičnost i ako imamo jednu originalnost društvenog ponašanja, mi moramo da imamo autentičnu našu fizičku kulturu i sportsku. Primijetili ste da smo mi dominantno prvaci sveta ili u vrhu sveta tamo gdje je lopta, gdje je igra. I imamo pesničenje kao preteču boksa, ratničku veštinu rvanje u kosti, pelivanstvo i tako dalje, nešto što liči na rvanje, na džudo, na karate i sve. Međutim, danas je osnovna poruka fascinirati decu sa načinom razmišljanja o istočanskim sportovima. Uopšte ne vodeći računa koliko mi štetu izvodimo na bazi toga. Deca mogu da upoznaju sve kulture, ali moraju da budu ličnost, moraju da budu autentični. Ja ne mogu da imam kose oči, iako mogu da treniram judo 30 godina. Zašto? Pa to je njihovo. Oni su bili jedno vreme dominantni u svetu, pa nisu. Zašto? Pravila u džudu su bila takva da su počeli da pobeđuju druge morfološke karakteristike. Znači ono čemu su oni posvetili čitav život i razvoj nacije u kulturnom smislu, izgubili su primat na borilištu. Čim se prevelo na borilište, znači kultura je njihova kažnjena. Gesing je u džudovu, postao šampion, se ih je potukao, jedan tipično drugačiji tip morfološki čoveka koji je bio prilagodljiviji bodovanju u tom sportu i postao je najjači u toj kategoriji gde su oni bili posvećeni kao nacija, Japan, Kina. Oni imaju svoju priču i svoju. E sad, šta se dešava? Kod ljudi koji imaju versku orijentaciju, oni su i sportove koje koriste postavili na taj način. Tako da je, a mi smo u ovoj zoni dominantnog hrišćanstva, ranog hrišćanstva. Možda iz prvog veka, mi govorimo o našoj veri od 2000 godina, govorimo o hrišćanstvu koje je tu prisutno, taman toliko. I naš identitet je upravo formiran po tome. Uvoz svega i nekritičan odnos prema svemu onome što se plasira, pogotovo na decu, naneće štetu. Lako je ponuditi sve spremnom čoveku. I mnogo je rizično nespremnom čoveku ponuditi sve, jer je kriterijum odabira i odnosa prema drugim kulturama neformiran. I zato plaćamo veliku cenu. Cenu u stresu, u strahu, u destrukciji ličnosti. Jer sasvim se drugi ciljevi postignu kroz istočničke sportove, odnosno ono što bi trebalo sport da da. Ne možete biti deo toga, jer niste to, deo ste ovoga. I kao takav možete sa tim kriterijom da koristite i taj fenomen. Da ne govorimo o nekim drugim stvarima, gde se recimo formiraju i neke određene destrukcije vezano za neke sekte i za neka druga društvena ponašanja koja su destruktivna, to nije naša tema, ali u svakom slučaju prirodnije je za naše dete imati ova kretanja prirodna i igre sa decom i sa loptom i sa prirodom, nego kroz sport istočnjački praviti taj profil sazrevanja deteta. I pitanje teizma i ateizma je nešto što još uvek se koristi ovde kao i tabu tema i predmet mnogih intelektualnih rasprava. Moj lični stav jeste da ateizam ne postoji, postoji teizam, verovanje u Boga, i postoji način kako ljudi veruju. Mi kao hrišćani prihvatamo svakog čoveka na ovoj planeti kao brata po Bogu, ne po veri. Vera je naš izbor za naš kvalitet i za naš pravac, i mi to imamo 2000 godina. Mi ne verujemo da Bog postoji, mi znamo da Bog postoji, i u tu relaciju traganja za Bogom je traganje za sopstvenim identitetom, za svojom ličnošću. Sva ta traganja su popločana ozbiljnim namerama, velikim namerama i velikim zaplitanjima, i to je naš život. Sve ono što nam doprinosi na dobro u tom traganju i velikom zaplitanju, mi koristimo. Ono što nas odvlači od te dimenzije hrišćanstva, moramo da budemo veoma oprezni, jer ćemo dobiti štetu na tom psihosocijalnom i duhovnom planu.
Uši tu se uprezvešate i perimo, se u logon ton megate i eron organo, Matos Αγίουδη Θεντας Ιων Γρηγόριον, τον Παλαμάν Αγυμνό, τον Θεόν Λόγον να πάθω, την ορθήν ανάπτυξην και επισφράγισμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Διονύσιος άλλος υπηρητών βλάσφημα, και θα μας κοινώστον της λαύρας ή ο καλοπισμα, νυν μακαρίζονται ότι διπλούς τους στεφάνους, μαρτυρίου έλαβον και της ασκήσεως. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, σι είπες του Παρθένε προπολεμήν πάντοτε, πάντων των εντόδιτων οριαράντων πολέμων, προστον πολεμιό τον της πρώτης πολεμούντα, ωθεν πληρού δέσποιντα της ειν υπόσχεση.
Vi slušate emisiju Mala crkva na radiju Slovo Ljubve. Slušajte nas i preko interneta www.slovoljubve.com. Sa mnom u studiju docent dr. Vesko Drašković. Razgovaramo o fizičkoj kulturi, o posljedicama nedovoljno kretanja, šta treba učiniti da bi nam život bio što zdraviji, kreativniji i potpuniji. E, sada je vreme da pričamo o odraslima. Kažu da je pola sata dnevno šetnje dovoljno da se održi, recimo, zdrav organizam, da budemo zdravi, da je dobro za srce, za krvotok, za kosti i tako dalje. Da li je dovoljno samo pola sata šetnje ili preporučujete i neke vežbe?
Najzdravije za čoveka je zdrav život. A preduslov za zdrav život jeste kretanje. A kretanje mora da ima svoju meru i dimenziju i ona mora bude izbrana trenažnim tehnologijama. Mi smo radili radove i mogu slobodno kažem da smo postigli svetske rezultate. Sa trenažnim tehnologijama vežbanja mi smo radili prvi u svetu smo sa modernom tom tehnologijom koju se uradio, urađena je takozvani bypass bez hirurgije na preponi. Zarastanje preloma glave i butne kosti stišćenje kod osobe 60 godina. Distrofija mijotonika osteoporoza Parkinsona. Imam i svetskog prvaka olimpijske pobednike. To su sve ljudi. To je empirijska građa. I sad dolazimo do onoga šta je to što bi čovjek trebao da uradi dnevno da bi zadovoljio biološke potrebe organizma. I dolazimo do nekih pokazatelja. Preporučuju šetnju, ali to je suviše malo. I suviše stereotipno. Postoje program, najlepše za čoveka jeste i najzdravije vežbe oblikovanja. Jer čovek je mera za sebe po sebi, po genetici. I vi imate jedan organizam koji pokrećete da bi dobili vrijednost. Šta je vaša mera? Visina, raspon, ruku, nogu, sek, antropometrija, kako se često kaže, i taj sistem treba da se krene. I on se pokreće po genotipu, ono što vi jeste. I tumači fenotip ono što ste vi realizovali. I uočava te mane. Zato je to trenažna tehnologija. Kad bi ljudi vežbali ne više nego eto tih 20 minuta ili pola sata svaki dan, mnoge bolesti kardiovaskularne, respiratorne, lokomotorne bi praktično sanirali. Sad se gotovo sva lečenja tog tipa, hipertenzije, ekstrasistola, dijabetesa, osteoporoze, preporučuje vežbanje. Ali nije svako vežbanje zdravlje. Samo dozirano, planirano i stručno vođeno vežbanje je zdravlje. Ako vi poslušate prvi savjet i krećete se, šetate pola sata, vrlo brzo ćete posle recimo nekoliko dana uveriti da to šetanje može da bude različite brzine, različitog smjera kretanja. I sami ćete dodati neku kreativnost u vežbanju koja pokreće više zglobova i više mišića. I učete u pitanje kako i dobit ćete odgovor. Čovjek za pola sata može da uradi negdje oko 3-3,5 hiljade pokreta, a može da uradi samo 500 ili 800. Znači, to je sad moj odnos prema telu, da svaki zglob, svaki mišić se pokrene. Šta je najzdravije u kretanju? Pokrenuti one periferne, one uspavane mišićne grupe. Ne oslanjati se samo na velike. I ako pokrenete vi organizam na rad, on je dovoljno pametan, po znacima navoda, on će otići na mesto gde treba i lečit će obolelo mesto. Ako predozirate opterećenjem napor, povućete svu oligostrukturu ili sve hranjene materije prema radnoj grupi i povredit ćete obolelo mesto. E, zato postoji nauka. Znači, nauka mora da predvidi štetna dejstva, prvo, kontraindikacije i da da kako. Treba samo da konstatuje da da kako. E, to smo mi radili i postigli smo ogroman rezultat. U ovoj građi što ja radim već od 30 godina obrađeno je preko 50.000 ljudi. To je najjača empirijska građa u svetu. Uradili smo sve od dece do vrhunskog sporta u toj građi i došli smo do jedne originalne trenažne tehnologije koja obuhvata dijagnostiku, adaptaciju na napor, školu rekreacije, rekreaciju, sportsku rekreaciju i sport. I postoji procena, tehnološka, funkcionalna, kad vi dođete na test, da vidite koje su vaše mane i kako te mane možete da rešite. Koji su vaši deficiti i čemu vas oni vode. Moguće je predviditi infarkt na 10 godina napred. Jer srce radi u minuti kod ljudi koji su, recimo, sad stariji, ozbiljni ili poslovni, tako 20 otkucaja više nego što treba. To je 1,5 milijuna otkucaja godišnje ili 10,5 miliona otkucaja godišnje više što treba. I tu se krije rad srca i njegovih ishemija. Tu se krije infarkt. Ako 10 godina amortizujete jedan organ ili jednu pumpu od koje zavisi čitav organizam, nesmotreno je to samo 20 otkucaja više od minuta što treba, saberite to, vidite da su to milioni i milioni otkucaja srca koji su radili kao posljedica načina života. A trebalo bi da se i taj srčani mišić odmori. Naše zdrave navike praktično počivaju na kretanju. I tad se stvori prva radoznalost i uđete u temu šta je to priroda, šta je to organizam, šta je to vežbanje, odnosno celokupno, šta je to zdravlje. Kad sam rekao na početku da je zdravlje vrlo često karakterisano, da je zdrav život dosadan i da je zdrava hrana bljutava. To je stav onih ljudi koji žive trenutno bez problema.
Gost u studiju Radija Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM, na internetu www.slovoljubve.com, docent dr. Vesko Drašković, profesor fizičke kulture. Bilo bi dobro i vrlo korisno našim slušalcima da čuju, rekli ste da se i depresija može lečiti ovim vašim programom, pa evo da malo kažemo nešto o depresiji. Stresu, takođe visok pritisak, danas mnogi piju tabletice, čak i više, nose sa sobom i spisak kada koju da piju.
Za pokret ne postoji zamena u leku. Čovjek mora da kreće svoje telo i mora taj biološki sistem gdje je stanište njegove duše. Znači, organizam znači organizovani sistem sistema koji djeluje po prirodnim zakonima, pokret ga razvija. Organizam je naše stanište. I mi posmatramo u jednom delu oko milijardi po ćelija. Te ćelije žele da sarađuju. Kako će sarađivati kad funkcionalno njih opskrbimo? Šta se dešava ako nemamo dovoljnu aktivnost za biološki proces? Pojavljuje se ta prva depresija. Depresija ne mora da se odnosi samo na psihološko stanje. Danas je izobilje depresivnog ponašanja kao psihološke kategorije, ali depresija ima uzrok i ima svoju dijagnozu. Za mene kao čovjeka koji se bavi organizmom u naporu i fiziologijom u naporu, bolja je fiziologija. To su ti hormoni i enzimi koji se luče i koji stvaraju realnu volju putem kretanja. Znači, ja ne posmatram depresiju kao psihološki prostor, nego kao fiziološki. Ako već imate aktivnosti koje organizam dovode u neki biološki red, desit će se i hormoni i enzimi u organizmu koji su neophodni da bi jedan organizam funkcionisao. Sami ste s tim stvorili i preduslove i uslove da rešite problem depresije. Depresija je vrlo često vezana za zamor. Zamor je vrlo često vezan za hroničan umor. Hroničan umor je vrlo često vezan za kompenzaciju alkohol, duvan, hrana. Vi ste već sa tim stanjem u ambijentu depresije. Zašto? Zato što vam je život težak, depresivan. Ne možete ga nositi. Kad bi merili, recimo, po težini, kao često što govore, sve preko 20 kila je teško. Organizam ne može da nosi. Ili nosi umorno, stereotip. To izaziva određene strahove i patnju i nesigurnost u životu. I čovjek uviđa da je njegov život težak, uviđa da je njegovo stanje depresivno i ne zna kako iz toga da izađe. Zato je kretanje dobilo sve više dimenzije u prevenciji i u lečenju. Ako imate jednom dnevno zdravu naviku od 20 minuta i principijelno se držite toga, vi ćete za brzo, vrlo kratko vreme doživjeti realan rezultat. Ne vaše psihološko stanje ste dobili, to može biti placebo efekat, nego merajem rezultat kojem čini kvalitet života ljepšim i uliva vam samopouzdanje i dolazite polako do radosti. Što čovjek ne umije da radi? Ne umije da sačuva to. Nego to potuši, zaboravi, okrene se ka nekim glupostima i gluposti normalno, oni imaju svoje čari i zadovoljstvo, ali imaju svoju kaznu. I glupost veoma originalno pokaže nemoć savremenog čovjeka i glupost likuje, a čovjek je taj koji je ugrožen. U lečenju pacijenata, gdje se preporučuje vežbanje, također je merljiv rezultat sa onim koji koriste u terapiji, psihološkim terapijama, vežbanje. Jer vežbanje izaziva sklad biohemijskih procesa u organizmu i dovodi ćeliju u red. I ta ćelija kad je uređena u sistemu tkiva i organa u organizmu, pravi ambijent životne potentnosti. I čovjek je tu u svojoj prirodi snage koji prepoznaje kao moć. I zato je to stanje duha i tela u ravnoteži. Tu je radost i volja prisutna. Zato je za mene volja fiziologija, ne psihologija. Zato depresivnost posmatram kao fiziološki deficit, a ne kao psihološko stanje. Jer čovjek je ugledano u toj relaciji ozbiljna posljedica civilizacijskih procesa. Čovjek nije uzrok, postoje posljedica. Zašto je? Zato što je prestao da brine o svom životu i u kvalitetu, on mora da konzumira posljedice. Konzumiranjem posljedica postaje to ozbiljna posljedica koja je sklona patnji, jer je praktično izašla iz sfere življenja, ušla u sferu iživljavanja, prestala da se ponaša, počela da oponaša, izgubila identitet. U takvom stanju, normalno da je čovjek kao zapušteno i napušteno biće veoma nesrećan. I tu je nešto gdje, ako ne izmerimo to, dobit ćemo neku opisnu ocjenu koju možemo da nagađemo, ali to je merljivo. Narod je danas sve više umorni, sve više depresivni, sve imamo više destruktivnog ponašanja na bazi depresivne platforme. Ta ponašanja vrlo su često agresivna, i ulivaju neku novu dimenziju socijalnog ponašanja i gotovo da je ta agresivnost nekažnjiva. Više je posljedica za onih koji to, na kojima se to dešava, nego oni koji to rade. I zakon dok to istumači, mi ćemo zaboraviti na život.
A stres, šta se tu može reći? Važi sve ovo isto ili?
Pa pazite, stres je život. Znači mi sa rođenjem i sa prvim plačem ili sa prvim događajem u kontaktu sa svijetom počinje da se dešava stres. Stres može biti pozitivan i negativan. Vrlo često mi kažemo za stres i koristimo taj termin za negativan stres. To je sve ono što utiče destruktivno na čovjeka. I stres je izuzetno kreativan, komforan i ogroman. Čak uveseljava čovjeka. Ali su rezultati stresa katastrofalni. To je kvalitet života, vitalnost života, ozbiljna invalidnost, ozbiljno narušeno zdravlje, jer je stres ide ka tome da kulminira. Sve ovo što smo govorili je praktično u programu antistres programa. I sve ovo današnje što pričamo i ova emisija je posvećena upravo antistresu. Znači mi sad govorimo o nečemu što bi trebao da predupredi stres i da stres koliko toliko može da se izbjegne ili da se kontroliše. Ukoliko stres bude nas kontrolisao, rezultati će biti baš stresni i porazni za čovjeka i čovečanstvo.
Rekli ste tokom emisije da je zdrav život i vežbanje dosadno. Ipak šta podrazumeva zdrav život? Šta je to u stvari zdrav život?
Vidite, jedno istraživanje ovako, i možda će naši slušalci da to primete kao anegdotu. Ljudi vrlo često pričaju šta su jeli, nešto su pričali. Znači, kafana je neko izobilje događaja šta smo pojeli, nešto smo pričali, ta komunikacija praktično je nekako ostrašćena i egoistična i autokefalna i toliko je lična da narušava čitav jedan sistem gdje stanuje kvalitet. I u tom našem konzumiranju života mi ćemo izabrati polja iz potrebe radoznalosti koja nas trenutno uveseljavaju, pa makar to bile velike gluposti. Najprofitabilniji artikal na tržištu je glupost. Zašto? Jer čovjek mnogo malo zna o kvalitetu i veruje ponudama. Mi smo radili jedno istraživanje na uzorku 10.000 ljudi. Koliko ljudi uopšte znaju o ovome što mi pričamo i šta je to motiv zašto bi oni došli da vežbaju i šta je u stvari motiv onih koji su došli. Po ukazu Svjetske zdravstvene organizacije mi smo dobili negdje da ćemo imati 10 do 15% su ljudi edukovani ili obrazovani, oni koriste mi ovaj termin obrazovani, mada ja pravim tu veliku razliku. Mi smo na uzorku 10.000 ljudi dobili znate koliki procenat? Nulu. Znači da je totalno glupost prisutna kod ljudi u njegovom ponašanju. Zašto? Cilj u vežbanju bio je celulit, masno tkivo, morfološki faktor i bol. To su ozbiljne posljedice. A treba da bude kvalitet života, stil života, unapređenje zdravlja. Za ove tri kategorije motivacije potrebno je obrazovanje. Pošto to ne postoji, postoji glupost, postoje posljedice, odmah je na tržištu plasirano glupost kao profitabilni artikal. Jer prirodno je čovjek da želi nešto sebi da pomogne. To je prirodno. I kako, šta kako biram preko ponuđene robe na tržištu? Šta je ona marketinški obrađena do savršenstva da ja koristim? Kad bi čovjek sve koristio što je zdravo, on bi trebao da izgleda kao slon. I ne vidimo zdravlje. Treba te ovo, te ovo. To su neke prazne, nedorečene priče o zdravlju koje čovjeka fasciniraju i po placebo efektu raduju, kratkotrajno dejstvo, u suštini ne rešavaju suštinski problem. Suštinski problem je moguće reći samo preko obrazovnog programa, zato škola ima veliki značaj. Da na vreme formira kriterijume i kategorije socijalnog ponašanja kod dece. Taj kriterijum stvara uslov za odabir kvaliteta. I kvalitet postaje sastavni deo života kao normalna posljedica pravilnog obrazovanja. Ako to nemamo, mi imamo agresivne, nepismene ljude koje kupuju sve i svašta, uveseljavaju svoje pretpostavke kao ogromnu glupost i prave jednu ogromnu destrukciju sebi i svoje porodice. Znači, sve je merljivo. Samo treba izmeriti.
Evo, da kažemo i na kraju, ljudi koji su nas slušali, pa im se to učinilo razumljivo i zanimljivo, ako bi želeli da se priključe tom vašem programu i da vežbaju po njemu, gde ga sve ima u Beogradu? Da li ste uspeli da uđete u neke škole ili...
Po pitanju eksperimenata sve smo odradili što treba i svugdje smo bili prisutni. Od predškolskog, školskog do profesionalnog sporta. Ja imam svoj centar gde to izučavam i radim i nije ovo reklama zato što nema potrebe da pravimo reklamu da bi neko došao. Naprotiv, budite vi kao radio emisija mesto gde će se oni javiti pa ćemo onda njima dati i odgovor i uputiti da to reši. Ja ovo što vama pričam danas, to je oblast koju ja predajem na fakultetu. Moj fitness centar, studio jedan kako se zove, to je prva privatna praksa u istoriji struke, ja sam menio zakon, otvorio, je nešto gde ja radim i gde je nastavna baza. I radim za vrlo ozbiljne stresogene struke programe. I po pitanju nauke i prakse stvorili smo jedan ambijent da imamo istraživanje, nauku, tehnologiju i primjenu. I to je jedan krug koji stalno daje i vrca nova saznanja o nemoći čovjeka i novu ponudu kako se iz te nemoći može izaći uz stručno, naučno i merljivo rješenje. Nemamo nigdje imaginaciju, niti maštu, niti dozvoljavamo da nam opisna ocena bude, ma koliko to lepo zvučalo, merilo. Mora biti konkretno. Znači sad, za vaše slušalce ili za naše slušalce, interesantno je koliko su mi kod njih probudili želju da pitaju. Vidjet ćemo prema njihovim pitanjima, trudit ćemo se da svakom ko postavi pitanje damo odgovor, jer otkad sam otvorio ovo što radim, 24-5 godina, postoji pravilo u savjetovalištu, nema glupih pitanja, postoji glupi odgovori. Za odgovor sam ja odgovoran, a samo želim da čujem pitanje. I ako postoji pitanje, postoji želja, pitanje je dovoljan razlog da se posvetimo želji koju treba realno izmeriti i odgovoriti. I ne bežimo od toga da vam opet dođemo u emisiju i da opet napravimo s našim slušalcima interakciju i da odgovaramo u jednoj emisiji na njihova pitanja.
Bila je ovo emisija Mala crkva. Pišite nam malacrkva@slovoljubve.com. Emisiju je tonski realizovao Marko Perunović, muziku kao i uvek birala Ljiljana Popović. Urednik i voditelj emisije Ljiljana Sinđelić-Nikolić, pišite nam malacrkve@slovoljubve.com. Želimo vam svako dobro od Gospoda, dragi slušalci.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline. Čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.